Já, nú í haust var haldið landsmót hagræðinga, Bragaþing í Reykjavík og þar háðu liðið Þingeyinga og Húnvetninga hatrammt innvígi, þar sem engum að hlíft. Fyrir hönd Þingeyinga ortu Friðrik Steingrímsson og Árni Jónsson en fyrir Húnvetninga voru þeir Einar Kolbeinsson og Pétur Pétursson, heimilislæknir sem að hefur fengið viðurnefnið Stera Pétur eftir að einhverja umfjöllunum steranótkun hérna fyrir nokkrum árum. Og þetta var heljarinnar atgangur hérna, þeir voru að í rúman hálftíma held ég. En þeir hérna Pétur Eggerts og Árni Hjartarson, þeir eru búin að tína eitthvað út úr þessu og ætla að kveða hérna fyrir okkur.
Og ætla ekki að kveða allt saman?
Ekki alveg.
Já, sem sagt, og að því að það voru þannig einhverjir sem hétu Árni og Pétur að þá passaði það allir skemmtilega hérna inn í. Kannski ágætt að fá okkur Árna sko, til þess að gera þetta að því að hann er sko allur úr Svarfaðardalnum og ég hálfur og það er þess vegna mitt á milli Þingeyingan og Húnvetningan.
Já, ég reyndar sko hálfur Svarfaðardalingur og hálfur Skaffirðingur, þannig að
Já, það er ennþá betra.
Við spönnum bilið þarna milli Húnvetningar og Þingeyingar án þess þó að vera hið minnsta, ég tek það fram aftur án þess að vera hið minnsta skildir Húnvetningum og Þingeyingum.
Jæja. Stoltur fer ég ekki út eða til nýrra þinga þó að maður kveði í kút klæmna Þingeyinga.
Engin viska þrýstist þar Né þekkingsling, helsta vígi heimskunar er Húnaþing.
Ég ætla ekki að kveða hér neinskonar níð, en nágrenni trúverðugt lýsi, Þingeyjar sýslan er fögur og fríð, en fólkið er öðru vísi. Náttúruna víst ég veit verðugt mjög að lofa, en meðan ég fer í Vatnssveit, Mér finnst best að sofa.
Glögg eru tengsl við glæpa því, af greindar skorti þjáðir, af sauða þjófum sjálfsagt í, sex ætliði báðir. Víst þú, Pétur, vita skalt, að verti er ekki að fela, að Þingeyingar eiga allt og engu þurfa að stela. Flestir munu sjá það senn og sýnist reygin flaustur að hætt skildi að höggva menn í Húnaþingi austur.
Herleg skeytin fáum send frá þeim hér á palli og þeirra minni máttar kend er mikill hér að skalli.
Öllu stjórnar guð með ægivaldi ekki nokkur breyta þessu má en samt eins og Húnvetningar haldi að heimurinn sé bara fyrir þá. Öllu stjórnar guð með ægivaldi, ekki nokkur breyta þessu má. En samt eins og Húnvetningar haldi að heimurinn sé bara fyrir þá.
Snerp og holsins þrek og þrótt, þótt hann skorti eigi, Árna get ég eitthvað ljótt ort á hverjum degi.
Það sem skilur okkur að er í raun og veru að Húnvetningar þykjast það sem Þingeyingar eru.
Árn í tali frekar forn og fellur að vonum mínum svo auðgar hann líka andavorn með ófríðleika sínum.
Sumum gatan sínist hál, sannleikann í kringum, lengi hafa límál, liðist Húnvetningum.
Þegar til Árna átt að sá, undir súð,
Þar heima voru genin flokkuð frá sem fegurð höfðað geyma.
Pétur illar artir baber endur þannig vígi eins og gangandi gagnaver af gróu sögum og lígi.
Þingeyingar montast meir en meðal hagirðingur illa settir eru þeir ef að blaðran springur. Það hef ég alltaf grun, öll þó málin kanni, að þjóðin íslensk þekki mun á þingeyingjóg manni.
Heldur illa fest við flest, svo fimmleiks heftir, húnvetningum hentar best að herma eftir.
Árna getur ekkert bætt öllum sundrar vonum, enda mikil úrvalsætt úr kynjuð í honum.
Pétur boðar fremur fátt, flest er hróð og voði, illa soðið er og krátt, andlegt hnoð í boði. Já, illa soðið er og hrátt, andlegt hnoð í boði.
Og tent meiri rirkja þeir andans reyra gandinn, hnoða leirinn lúðar tveir, löngum seiru blandinn. Augljóst má Árna vera
og enn fremur Pétri stera,
að mæta á mót en megn ekki hót er eitthvað sem engir gera. Já, augljóst má Árna vera
og enn fremur Pétri stera,
að mæta á mót en megn ekki hót er eitthvað sem engir gera. Dippi 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 tippi 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 tippi